Rammagrein til vinstri, blaðsíðu 32. Samstarf Evrópuríkja. Eitt af einkennum Evrópu er mikið samstarf evrópskar ríkja, sérstaklega eftir seinni heimsturöldina. Samstarf ríkjanna felst bæði í þáttöku þeirra í alþjóðasamtökum eins og Sameinuðu þjóðunum og líka í sértækum hagsmunasamtökum, svo sem Evrópusambandinu ESB, fríverslunarsamtökum EFTA, Evrópska efnahagssvæðinu EES, sem er samningur sameiginlegt markaðssvæði og Schengen samstarfinu, sameiginlegu landamæra eftirliti innan Evrópu. Á blaðsíðu 33 kort sem sýnir Evrópulönd og höfuðborgi þeirra. Fyrir neðan kortið tölfræði yfir íbúafjölda, íbúaþéttleika landa og höfuðborgir Evrópulandana.